side chick that I really wanna meet. I said,
can I get your number? She said, what for? I just really, really, really want her.
Then I took her hand, she looked at me, what's up? What's and then we went around town to the sun.
Okay, she was a girl. Hey.
They started on a Saturday, quarter to three, and then a couple days later, we're in history.
Back Thursday juga ya, kau yang dinyanyi sama Rosa dan juga Boy William, a fresh version dari lagu ini yang sebelumnya ini populer oleh penyanyi legendaris kita Chandra Darusman ya. Siapa yang udah pernah denger nih waktu lagu ini dinyanyikan sama Om Chandra Darusman. Kayaknya sekarang lagu ini bukan cuma versi barunya aja ya sering muncul, tapi juga versi lamanya. Kalau suka demo trail mixtape gitu pasti nyelip deh nih lagu yang judulnya Kau ini. Nah, pendengar Voice of Indonesia, kita masih ngomongin tentang Imlek ya. Tahukah Anda kalau Imlek di Indonesia itu memang agak sedikit berbeda karena banyak tradisi yang sudah bercampur dengan budaya Nusantara. Kalau tadi ada lontong cap gome, nah kali ini itu ada grebek sudiro, pendengar. Ini di Solo ya. Biasanya ini dia dijalankan satu minggu sebelum perayaan Imlek. Nah, di tahun ini sendiri jatuhnya di hari Kamis malam pada tanggal 16 Januari kemarin. Dan Grebek Sudiro ini tuh festival budaya yang mengangkat kearifan lokal, semangat gotong royong, dan juga nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Solo. Udah dilakukan lumayan lama, pendengar, sejak tahun 2007, semenjak pemerintahannya Pakubuwono ke-10, dan biasanya ini yang menyelenggarakan adalah Keraton Solo. Ini bentuk dari toleransi dan juga akulturasi budaya di Surakarta. Nah, kalau di Grebek Sudiro ini, pendengar, prosesinya itu juga cukup panjang. Yang pasti sesuai dengan namanya, ada grebek-grebeknya, pasti ada kirapnya juga. Nah, kegiatan ini diawali dengan proses kirap budaya yang melibatkan dua jodang, itu jodang lanang dan juga jodang wadon, yang masing-masing ini membawa simbol keberagaman dan keseimbangan gender dalam kehidupan masyarakat. Nah, ciri khasnya dari kirap ini adalah peserta akan mengenakan pakaian tradisional, tapi nggak cuma pakaian tradisional Jawa aja, melainkan ada pakaian khas Tionghoa. Sementara peserta kirapnya nanti akan membawa air suci, obor, hingga jodang atau tandu yang digunakan untuk mengangkat makanan. Tapi kalau di sini rute kirapnya itu nggak terlalu jauh, hanya melewati kawasan pemukiman Sudiro Prajan. Nah, puncak kemeriahannya ini adalah parade besar yang melibatkan berbagai kelompok seni, ada seni tradisional, bahkan seni modern, seni kontemporer, sampai atraksi-atraksi yang seru banget. Dan gak cuma itu, biasanya nih ya sebelum Grebek Sudiro dimulai, hiasan-hiasannya atau lampion-lampion udah muncul di kawasan Solo. Dan di prosesi kirap ini sendiri, pendengar memang bukan cuma sekedar parade budaya aja nih ya, tapi juga wujud penghormatan terhadap leluhur dan sebagai sarana juga untuk memperkuat hubungan antar warga dalam semangat kebersamaan. Dan ini seperti yang udah disebutkan tadi juga ya, ini jadi salah satu bentuk toleransi dan juga membawa semangat kebahagiaan buat dirayakan bersama-sama.
Hadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
Walah Mar, Mar, aku kerungu salammu. Sombong kangen.
Sambo-sambo. Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
RRI Digital saja, toh.
Sesekali, jazz lah.
Semangat ya manggungnya.
Iya dong, kan mau manggung komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
Cinta yang ku alami, yang ku cinta.
yang ini meskipun vibesnya throwback Thursday tapi gak throwback ya pendengar. Itu tadi satu lagu baru dari Wijaya 80, Adito Pramono dan dua kawan-kawannya ini yang aku juga lupa namanya siapa. Ini judulnya terakhir kali viral di social media ya dalam beberapa waktu terakhir. Nah ini anyway, pendengar Voice of Indonesia nih, Indah mau kasih tahu Anda kalau ternyata ada tipe liburan baru nih yang cocok banget buat kita kaum-kaum rebahan. Nah ini saatnya untuk merayakan keahlian kita semua, yaitu rebahan dalam cara yang lebih elegan, yaitu dengan sleepcation. Pendengar, pernah dengar gak sih yang namanya sleepcation? Kalau kita kan taunya vacation, staycation, kali ini enggak, inilah sleepcation. Jadi pendengar, sleepcation ini itu adalah orang yang kita liburan nih tapi cuma buat tidur aja sebenarnya. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang sadar banget kalau mereka tuh mau liburan, mereka pergi ke salah satu tempat tapi bukan buat berwisata, mengelilingi tempat-tempat wisata, enggak, tapi buat tidur dengan cara yang berbeda, dengan vibes yang berbeda. Jadi pendengar, ini sudah disebut dengan sleep tourism. Sleep tourism ini wisata tidur, ini adalah wisata dengan tujuan tidur nyenyak. Jadi fokusnya bukan jalan-jalan, bukan lihat keindahan, enggak, tapi buat istirahat total. Tapi tetap ya, istirahat total with a vibe. Minimal kalau kita menangis di atas bantal, bantalnya itu di sebuah resort mewah di Labuan Bajo gitu kali ya maksudnya ya. Nah ini benar cocok banget buat Anda yang kalau terlalu banyak kerja, kurang tidur, atau butuh liburan tanpa drama capek setelahnya ya. Kalau ini benar-benar recharge sih ya. Dan ini adalah liburan yang benar-benar jauh dari kata kecapean fisik, lalu juga jadi ada pegel-pegel atau drama-drama lainnya, gak ada. Karena cuma perlu tidur, santai-santai, rebahan, dan menjalani hari dengan tenang. Dan ternyata ini juga bisa loh ya menghilangkan stres yang Anda rasakan. Karena dengan kita pergi ke tempat baru, dapat suasana baru, dapat udara yang baru, tapi diisinya cuma rebahan dan tidur-tiduran, merelaksasi diri. Wah, terbitlah setelah itu kesegaran ya pendengar Voice of Indonesia. Nah, sleep tourism sendiri pendengar memang menawarkan ini ya, pengalaman yang berbeda nih untuk merecharge diri Anda dan juga mengembalikan lagi energi yang mungkin sudah terkuras habis di masa-masa sebelum liburan. Tertarik buat nyoba? Kayaknya Anda bisa mulai pilih deh ya, satu lokasi nih di Indonesia yang pasti yang punya udara yang segar, lalu tempatnya juga nyaman dan menawarkan beberapa aktivitas relaksasi lainnya. Ada refleksi, ada massage, ada spa. Nah, ini kayaknya bisa benar-benar merecharge Anda deh ya.
Tadi ku bilang, kau pun bilang perasaannya sama.
Hari datang.
melihat aku kamu.
Nah, mendengar Voice of Indonesia, kemarin ini kan kita baru aja melewati libur yang cukup panjang ya. Kalau digabung sama weekend di minggu sebelumnya itu kurang lebih ada 5 hari libur nih. Nah, ternyata pendengar dalam libur 3 hari kemarin nih, libur Isra Mi'raj, kemudian dilanjutkan dengan Imlek dan tengahnya ada cuti bersama, itu ada loh yang mencatatkan rekor jumlah penumpang harian tertinggi yang baru, yaitu kereta cepat Whoosh, pendengar. PT KCIC atau Kereta Cepat Indonesia Cina ini melaporkan ada lebih dari 24.300 penumpang yang telah menggunakan layanan Whoosh dalam satu hari. Dan ini sendiri peringkat tercatat pada 27 Januari 2025 kemarin dan berhasil mengalahkan rekor sebelumnya yaitu di tanggal 5 Juli 2024 dengan 24.132 penumpang. Dan peringatan jumlah penumpang ini dipengaruhi oleh momentum libur panjang yang mendorong masyarakat memilih Whoosh sebagai moda transportasi utama. Secara rinci pendengar, ternyata penumpang yang paling tinggi itu berada di stasiun Halim dengan lebih dari 12.200 penumpang. Sementara di bawahnya ini tercatat ada 9.100 lebih penumpang dari stasiun Padalarang. Ya bisa dibilang nih orang Jakarta yang pada ke Bandung kali ya. Dan ini sendiri pendengar disebut merupakan bentuk dari tingginya antusiasme masyarakat untuk menggunakan moda transportasi Whoosh. Dan seperti ya si pendengar, arus baliknya juga cukup meningkat ya kemarin nih ya di tanggal 29 Januari. Belum ada laporannya sih tapi untuk 29 Januari kemarin. Tapi dengan lonjakan penumpang ini tentunya juga KCIC bersiap-siap ya, karena imbauan ini pun sudah dikeluarkan dari jauh sebelumnya, yaitu untuk para penumpang hadir di stasiun paling lambat 30 menit sebelum jadwal untuk menghindari keterlambatan dalam proses boardingnya. Dan gate-nya sendiri juga akan ditutup 5 menit sebelum jadwal keberangkatan untuk kelancaran operasional. Jadwal kereta api feeder pun juga ditambahkan dan pastinya juga lebih efisien ya untuk mengangkut penumpang yang akan menggunakan mode transportasi kereta cepat ini. Buat Anda yang pernah coba, gimana nih pendengar? Kalau kata Anda sendiri sih emang benar-benar nyaman banget ya. Bayangin Jakarta-Bandung yang biasa kita tempuh dengan naik mobil itu minimal 2 jam. Ya normalnya 3 jam. Dan kalau sama macet lebih dari 3 jam pastinya ini jadi 30 menit aja tinggal duduk manis loh kok tahu-tahu udah nyampe gitu. Bahkan belum sempat make up aja tahu-tahu udah sampai. Jadi makanya nih masyarakat banyak banget ya yang pengen liburnya nih yang rasanya mahal, jarang-jarang ada libur 3 hari pastinya biar lebih efektif menggunakan moda transportasi yang bisa bikin dia nih sempat sampai di tujuan. Salah satunya ya Whoosh ini nih, makanya gak heran kalau penumpangnya pun melonjak di hari Senin kemarin. Nah setelah ini pendengar masih akan hadir lagi informasi lainnya. Kali ini Indah mau ajak Anda berwisata ke ujung utara Sulawesi, tepatnya Likupang, sang permata di ujung utara Sulawesi. Seperti apa sih keindahannya Likupang ini, nanti kita akan lihat ya pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Voice of Indonesia. Tapi sebelum itu Indah mau putarkan dulu satu lagu nih ya. Ini bisa dibilang throwback Thursday juga, tapi ini yang akan Indah hadirkan itu adalah versi barunya yang berkolaborasi dengan salah satu icon orang terkenal yang namanya tuh disisipkan di lagu aslinya. Nah ada siapa nih? Ada Project Pop dengan lagunya Dangdut is the Music of My Country versi 2024 featuring Inul Daratista. Dan ini lagunya, tetap bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Perbedaan tidak pernah music of my country.
Terpesona memandang hamparan pasir putih dengan air laut yang jernih dan menawan, dibingkai dengan perbukitan hijau di kejauhan. Rasanya siapapun tak ingin beranjak dari pantai yang menjadi daya tarik utama desa wisata Pulisan Likupang di Sulawesi Utara. Sesuai lokasinya, pantai ini bernama Pantai Pulisan. Menurut hukum tua Desa Wisata Pulisan Benhar Jarang, pantai ini tak hanya punya pasir putih yang indah, namun juga tanjung, goa, dan sumur alam.
Ya, kalau Pantai Pulisan, di sini kita selain punya pasir putih, di kiri kanannya ini kita punya ya tanjung-tanjung yang sangat bagus, dan kemudian kita juga memiliki beberapa goa yang ada di sini. Nah, selain juga kita memiliki goa-goa alam. Nah, di Pantai Pulisan sini juga kita memiliki sumur alam yang dari batu. Jadi ada dua sumur alam yang berdekatan. Itu memang sumur alam airnya memang keluar dari dalam batu. Dan dahulu kala itu para leluhur yang ada di Desa Pulisan ini, mereka datang di sini mengambil airnya di situ. Jadi ada di pantai sebelah ini yang mereka mengambil air minum ataupun mandi, itu diambil dari air yang keluar dari sumur batu itu, Tanjung Pulisan itu. Selain itu kita juga di sini punya ada dua buah batu, yang satu itu berbentuk seperti pendeta yang sedang berkhotbah. Itu di sebelah Tanjung Pulisan ini. Nah, jadi kalau dilihat dari samping itu kayak pendeta yang lagi berkhotbah. Itu disebut pantai batu pendeta. Nah, karena memang bentuknya kayak pendeta. Kemudian juga yang di sebelahnya itu, sebelah Pantai Pulisan itu ada di situ disebut Tanjung Kerbau. Karena ada juga batu itu ketika air surut itu, dia berbentuk seperti kerbau yang lagi mandi.
Selain spot-spot penyelaman yang menyajikan keindahan bawah laut yang memukau, Pantai Pulisan juga memiliki Bukit Savana, Bukit Teletabis, serta Bukit Rarata yang tak kalah indahnya.
Karena di sini juga selain kita punya pantai dengan memiliki pasir putih yang begitu indah, kita juga memiliki beberapa spot-spot untuk penyelaman atau biasa tamu-tamu datang untuk melakukan kegiatan-kegiatan di area laut di depan pantai ini. Oleh karena terumbu-terumbu karangnya di sini memang sangat bagus karena dijaga oleh kami pemerintah bekerjasama dengan masyarakat pada umumnya yang ada di Desa Pulisan. Dan selain pantai juga, kita juga punya spot-spot lain termasuk untuk ada di sini ada gunung yang namanya Bukit Savana, terus kita juga punya Bukit Rarata, dan kita juga punya bukit yang sebelah itu punya Bukit Teletabis. Nah, jadi ini merupakan potensi-potensi alam yang kami manfaatkan untuk dapat meningkatkan perkembangan pariwisata yang ada di Desa Pulisan.
Ada banyak kegiatan wisata yang dapat dinikmati, seperti berenang, hiking, snorkeling, menyelam, dan juga memancing. Bagi yang ingin menyelam atau melihat keindahan tanjung, goa, dan sumur alam, pengelola pantai sudah menyediakan perahu yang bisa disewa.
Nah, sehingga kita juga di sini menyiapkan sarana perahu, ya katakanlah perahu ojek lah. Nah, jadi untuk kita melayani para pengunjung yang mau melihat air yang berputar tadi, mau melihat sumur batu yang di pantai sebelah itu, di salah satu pantai itu, juga mau melihat batu kayak pendeta itu, tanjungnya itu, terus juga mau melihat batu yang berbentuk kerbau tadi itu. Jadi kita menyiapkan sarana untuk transportasi perahu.
Kamu, eloknya kamu, tidak terbantahkan. Apalagi ketika berperahu ke spot-spot penyelaman. Menyelam ke bawah laut dan menyaksikan dengan mata telanjang keindahan terumbu karangnya. Sungguh terpesona, terumbu karang di Pulisan sangat bagus, karena memang dijaga agar tetap lestari. Ben Har bercerita bahwa Desa Wisata Pulisan membentuk tim rescue yang terdiri dari anak-anak muda untuk menjaga kelestarian alam di Pulisan, termasuk terumbu karangnya.
Iya, jadi kita juga di sini kita membentuk juga tim rescue yang namanya itu di bawah asuhan daripada pemerintah desa, juga bekerjasama dengan bumdes, kita membentuk rescue. Jadi di situ kita mengumpulkan beberapa anak-anak muda yang ada di desa ini. Nah, kita latih mereka untuk menjaga kelestarian yang ada di tempat ini, termasuk apa yang tadi ini, karang, terumbu karang. Nah, juga apa yang menjadi potensi-potensi alam yang ada di pantai wisata Pulisan ini. Jadi tugas mereka itu kita melakukan penanaman terumbu karang yang di depan ini. Nah, jadi di depan ini sudah menjadi spot-spot untuk mereka melakukan diving, penyelaman di tempat ini. Nah, ketika ada yang mau untuk menyelam. Nah, jadi di depan ini sudah ada terumbu karang yang punya spotnya yang sangat bagus, karena memang ditata.
Kelestarian alam di Desa Wisata Pulisan memang harus terus terjaga. Terlebih desa wisata ini masuk dalam wilayah destinasi super prioritas Likupang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjelaskan bahwa Likupang mengedepankan aspek keberlanjutan sehingga bukan soal jumlah wisatawan, namun pariwisata yang berkualitas.
Karena kalau kita lihat Likupang ini dari 5 destinasi super prioritas kan yang paling baru. Jadi justru ini yang sedang kita kembangkan, tapi karena konsepnya adalah bukan konsep kuantitas tapi kualitas. Dan juga kita berharap pariwisata di Likupang ini beraspek regeneratif. Jadi yang mengalami aspek keberlanjutan dengan tema sustainable tourism. Itu yang ingin kita kedepankan sehingga nanti bukan banyak orang kesini, tapi yang datang ke Likupang itu yang berkualitas.
Tak hanya memprioritaskan kelestarian alam, aspek-aspek lainnya juga menjadi perhatian pemerintah. Sandiaga Uno menjelaskan bahwa Kemenparekraf juga memberikan pelatihan, pemodalan bagi UMKM termasuk promosi agar pariwisata Likupang semakin berkembang.
Kita akan lakukan pelatihan untuk para pelaku parekraf di Likupang. Kita akan melakukan pemasaran. Jadi nanti ada beberapa misi penjualan ke luar negeri. Saya akan menggandeng Pak Bupati beserta seluruh masih juga Pak Kadis Provinsi Sulawesi Utara untuk mempromosikan. Dan tadi juga bertemu dengan Ibu Duta Besar Filipina, banyak minat dari Filipina untuk datang ke Likupang. Yang ketiga, UMKM-UMKM ini harus kita berikan pemodalan agar mereka produknya juga semakin baik.
Rasa cintaku, cintaku padamu. Rasa cintaku, cintaku padamu.
Bukanlah mimpi, karena siapapun dapat menikmati keindahan alam desa wisata Pulisan Likupang. Berwisata di sana tidak hanya dapat menikmati keindahan alam dan melakukan aktivitas wisata yang menyenangkan. Jika beruntung, kita juga akan dihibur oleh permainan musik tradisional keroncong mama, yang musiknya baru saja didengarkan. Menurut hukum tua desa wisata Pulisan, Benhar Jarang, keroncong mama merupakan musik tradisional masyarakat desa Pulisan.
Kalau keroncong mama ini memang sudah menjadi budaya sebetulnya. Ini menjadi budaya daripada sosial yang masyarakat yang ada di Pulisan. Jadi biasanya itu berawal dari karena kita di sini adalah mayoritas orang-orang Minahasa Utara, orang-orang Nusa Utara, nah sehingga punya kegiatan yang disebut namanya empat wayer. Nah, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan sukacita seperti itu atau apa, ya ada misalnya hari ulang tahun, nah, sudah disibadal, biasa mereka melakukan empat layer itu kayak tari-tarian. Nah, yang diiringi oleh musik daripada keroncong mama ini. Jadi ada keroncong mama, ada gitar, nah ada ya seperti tadi itu yang sementara di sebelah itu. Jadi itu sudah merupakan budaya yang ada di sini sehingga kita melihat ini perlu juga diangkat. Nah, oleh karena seiring dengan kita juga ini sebagai desa wisata, nah kita mengangkat juga salah satu budaya ini yaitu keroncong mama.
Pemain keroncong mama terdiri dari kurang lebih 10 orang. Mereka memainkan berbagai alat musik seperti gitar, ukulele, dan trembas. Menariknya, alat-alat musiknya ini dibuat sendiri. Mereka biasanya berlatih selepas bekerja. Ada yang bekerja sebagai nelayan, petani kebun, tukang, dan pekerja tambang. Frankie Fatilima, ketua grup Keroncong Mama menjelaskan, kini Keroncong Mama sering tampil di berbagai event di Likupang, sekaligus tampil untuk menyambut tamu mancanegara. Tak hanya menghibur, keroncong mama juga mengangkat seni dan budaya Likupang.
Alangkah baiknya dengan musik tradisional seperti ini lebih dikenal lagi, lebih diangkat toh, ke para pengunjung ataupun ada event-event yang dilaksanakan agar supaya musik-musik tradisional itu lebih diangkat lagi, memperkenalkan kepada masyarakat yang ada bahwa kita tidak lepas dari musik adat yang ada, dari seni budaya. Kalaupun kita lebih mengarah untuk mengutamakan untuk seni dan budaya di daerah kita masing-masing, ya mari kita kenalkan itu secara mendalam lagi, apalagi kita selaku daerah pariwisata yang ada di wilayah Likupang. Tentunya hal-hal seperti ini yang lebih diperkenalkan. Ketika kita menyambut tamu dari mancanegara kan lebih enak ketika ada dengan musik seperti ini. Bahwa itu memang ada terjadi ketika ada tamu yang datang dari mancanegara. Dia diminta, kita diminta untuk menghibur mereka yang sementara duduk-duduk. Jadi ada situasi yang begitu indah ketika berada dengan, kalau orang bilang di sini, orang bule. Bule. Ini orang tidak mengerti orang pebahasa yang apa orang tidak menyanyi, tapi ya menghibur kepada mereka.
Bersantai di gazebo, memandang birunya lautan, sambil menyeruput kelapa muda dengan iringan musik keroncong mama, menjadi suatu pengalaman wisata yang tak akan terlupakan. Pengalaman wisata ini akan semakin menyenangkan, karena desa wisata ini dilengkapi dengan akses jalan yang baik, warung yang tersedia di sepanjang pinggir pantai, toilet, dan homestay bagi Anda yang ingin bermalam. Desa wisata Pulisan Deli Kupang ini wajib masuk ke bucket list Anda. Jadi, gak usah lama-lama, yuk ke Kupang.
Yuk kita berwisata, mari Jo, piknik ke Deli Kupang dan berwisata di Indonesia aja.
Voice of Indonesia.
tips and tricks dalam berbisnis? BOIB Talk jawabannya. Bersama narasumber yang berpengalaman di bidangnya. BOIB Talk. Setiap Kamis, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Voice of Indonesia. Siaran Perbatasan bersama Voice of Indonesia dan Stasiun RRI Perbatasan.
Pendengar Voice of Indonesia, kembali di siaran perbatasan pagi hari ini. Ada kabar dari Komisi 13 DPR RI yang minta pemerintah koordinasi percepat ekstradisi Thanos, dan juga kabar dari perbatasan 3 titik desa di Antikong terendam banjir. Dan pendengar, inilah warta berita selengkapnya. Minta pemerintah koordinasi percepat ekstradisi Thanos. Menhub minta peningkatan antisipasi cuaca ekstrim, layanan transportasi. Inilah warta berita selengkapnya. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Parera meminta pemerintah melalui kementerian lembaga terkait berkoordinasi dalam mempercepat ekstradisi buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP Paulus Thanos alias Tian Po Chin dari Singapura. Andreas dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Rabu memandang perlu pemerintah bergerak cepat menyusul Paulus Thanos yang diketahui sudah dua kali mengajukan permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia, tetapi prosesnya belum selesai karena ada dokumen yang dilengkapinya hingga saat ini. Ia mengatakan ekstradisi Paulus Thanos dari Singapura dapat dilakukan dengan telah ditandatanganinya perjanjian ekstradisi RI dan Singapura pada tahun 2022 yang dilanjutkan dengan ratifikasi pada tahun 2023. Thanos telah masuk daftar pencarian orang sejak 19 Oktober 2021. Pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan Thanos sudah ditangkap. Hingga saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan ekstradisi Thanos. Kita beralih ke berita selanjutnya. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudi Purwagandi menginstruksikan jajarannya agar seluruh layanan di semua moda transportasi dapat meningkatkan antisipasi terhadap cuaca ekstrim. Menhub mengatakan hal itu menindaklanjuti informasi cuaca dari BMKG hingga 30 Januari 2025 diproyeksikan akan terdapat potensi cuaca ekstrim. Ia menyampaikan ada peluang terjadi cuaca ekstrim hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang. Kawasan yang memiliki potensi besar yakni kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dan sejumlah titik penyeberangan. Untuk itu, sebagai langkah antisipatif, Menhub menginstruksikan agar seluruh pengelola layanan transportasi dapat memperketat pengawasan pada aspek keselamatan, khususnya pada sektor transportasi udara dan penyeberangan. Dan pendengar, kita beralih ke berita dari perbatasan. Curah hujan ekstrim 3 titik desa di Antikong terendam banjir. Inilah laporannya dari RRI Antikong.
Banjir menggenangi sejumlah titik desa Antikong, Kecamatan Antikong, Kabupaten Sanggau. Hal ini diakibatkan luapan sungai Sekayam dampak curah hujan tinggi. Kompol Sabja Kapolsek Antikong menyampaikan, sejumlah titik yang terendam banjir diantaranya berada di Jalan Pak Tangkir, Dusun Sontas, dan juga Dusun Tapang. Secara keseluruhan, terdapat 51 rumah di desa Antikong yang terdampak banjir. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 30 cm hingga 3 meter. Hingga saat ini pihaknya masih melakukan pemberian bantuan logistik, monitoring, serta evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir.
Situasi banjir di wilayah Antikong dapat dilaporkan bahwa ada 3 titik. Yang pertama di Jalan Patangkir, kurang lebih 25 rumah yang terdampak banjir, kisaran tinggi air mencapai ada yang 3 meter karena rumah itu sampai atap. Kemudian di Entiko RT 3 11 rumah, kemudian di Sodas ada 10 rumah. Jadi total kurang lebih 51 rumah.
Kapolsekja Kapolsek Entikong mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dengan kondisi banjir saat ini, mengingat akan ada kemungkinan volume air akan terus meningkat. Ia juga meminta masyarakat untuk mengungsi ke lokasi yang sudah ditentukan di daerahnya masing-masing. Okto Ferandi melaporkan.
Kita ke berangga diplomasi pagi hari ini yang berjudul KBRI Tokyo Sambut Persahabatan Erat Indonesia dan Prefektur Miyagi. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang menyambut semakin eratnya persahabatan antara Indonesia dengan Prefektur Miyagi, Jepang yang telah tercermin dari berbagai bentuk kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Menurut Wakil Duta Besar RI untuk Jepang, Maria Renata Hutagalung, saat ini telah terbentuk Asosiasi Prefektur Miyagi Indonesia atau MIA sejak Juli 2024 dan terjalin perjanjian antara Miyagi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terkait penempatan pekerja migran Indonesia sejak Juli 2023. Dilansir Antara, saat menghadiri Miyagi Ambassador Summit atau MAS di Prefektur Miyagi, Maria mengatakan hal-hal tersebut merupakan bukti persahabatan erat dan optimisme bersama untuk meningkatkan kerjasama ekonomi Indonesia dengan Miyagi. Sebagaimana keterangan KBRI Tokyo yang diterima di Jakarta pada Senin, ia menyebut kesepakatan kerjasama antara Miyagi dan Kemenaker RI merupakan kesepakatan ketenaga kerjaan pertama yang ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan prefektur di Jepang. Menurutnya, kesepakatan tersebut memberi dasar bagi percepatan penempatan dan penerimaan peserta magang teknis, pekerja terampil, dan teknisi Indonesia ke Jepang. Terkait Miyagi Ambassador Summit MAS 2025 yang digelar pemerintah Prefektur Miyagi, ia menyatakan agenda tersebut memberi peluang bagi Indonesia untuk mengetahui prospek bisnis, investasi, daya tarik wisata, serta kerjasama dengan Miyagi. Terlebih, selain Prefektur Miyagi, MAS 2025 juga melibatkan Prefektur Fukushima dan Iwate, sehingga berpotensi membentuk jaringan ekonomi bersama yang semakin menguntungkan. Sementara itu, Gubernur Miyagi Yoshihiro Murai dalam sambutannya mengapresiasi bantuan dukungan dan kerjasama pembangunan yang terjalin dengan negara-negara sahabat, termasuk Indonesia. Terlebih setelah gempa bumi besar yang melanda Jepang.